Kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edgars Putra, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksna, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kiršteins lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputāta Edgara Putra atsaukšanu no juridiskās komisijas. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība par procedūru. Lūdzu.
Jautājums par procedūru būtu. Es tagad skatos, ka apvienoties saraksts no juridiskās komisijas atsauc savu deputātu, bet kopējais frakcijas deputātu skaits, vai nav tā, ka ir jābūt viņu pārstāvim juridiskajā komisijā,
Par procedūru nav paredzēts roli? Diskutēt pēc būtības.
Nē, šeit ir paredzēts, jautāju, vai... kāds ir, jo no tā būs atkarīgs mūsu balsojums. Varbūt juridiskais birojs var... nav tā, ka jā...
Šis nav pie manis lūdzu. Paldies. Tātad par šo lēmumu projektu deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Māris Kučinskis, Edgars Putra, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kiršteins lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edgars Putra, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksna, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Māris Kučinskis, Edgars Putra, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksna, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar darba kārtību. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kristīnas Saulītes atsaukšanu no Centrālās vēlēšana komisijas, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi, šodien juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Kristīnas Saulītes atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Vakardien, tas ir 11. jūnijā, saimā saņemts Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Kristīnas Saulītes iesniegums par atkāpšanos no Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amata, kurā norādīts, ka Saulītes kundze nolēmusi ar šī gada 12. Jūniju atkāpties no ieņemama amata. Šodien juridiskās komisijas sēdē Saulītes kundze nepiedalījās, juridiskā komisija šo jautājumu izskatīja un līdz ar to atbalstīja un komisijas vārdā lūdzu atsaukt Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti no Centrālās vēlēšanu komisijas, pamatojoties uz viņas iesniegumu par atkāpšanos no Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Būtu dīvaini, ja mēs nobalsot par šādu jautājumu bez debatēm, ņemot vērā to, kas ir noticis pēcamajās dienās. Viss skaidrs varbūt ir deputātei, viss skaidrs, bet sabiedrības vienā lielā daļā ir daudz, kas nav skaidrs. Šajā te balsojumā par Kristīnas Saulītes Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādājas atsaukšanu no amata ir tikai viena laba ziņa, Tas, kad frakcija Latvija pirmajā vietā nebalsoja par viņas kandidatūru, tā ka viņa tika apstiprināta. Lūk, tas, ko mēs vakardien redzējām, ar to, ka Saulītes kundze paziņo par atkāpšanos no amata, pēc tam, pēc neilga brīža, ne, viņa tomēr paliks amatā, un tad jau, kad bija sākšies vakar ziņu raidījumi, tad atkal parādās ziņa, nē, Saulīte tomēr atsauc sevi no amata, paziņo par savu demisiju, un tad man bija tāda pēdējā cerība, varbūt tomēr Saulītes kundze, nu, turēs par vajadzību aiziet uz Latvijas televīzijas raidījumu, kas notiek Latvijā, kur tieši tiek iztirzēts, šis tik būtiskais jautājums par to, kā notika pašvaldība vēlēšanas Latvijā. Bet tak vai, krēsls tukšs, neviens pārstāvs. Raidījuma sākumā Domburkungs teica, ka viņš gaida jebkuru no centrālās vēlēšana komisijas visu raidījumu gaitā. Neviens neatnāca. Tukšs krēsls. Kādi secinājumi tiešām nekādi? Mēs vienkārši šeit ātrumā atkal pieņemam lēmumu par Saulītes prom, un mēs pat nerunājam par to, kurš par to uzņemsies atbildību. Izskatās, no centrālās vēlēšana komisijas vairs neviens, jo Saulīte vienkārši nerādās. Tagad iecelsim ātri citu. Un kā? Nu, atnāciet izstāstiet, tad kāds ir jūsu plāns? Tas, kā tā tempā jūs visu gribējāt paslaucīt zem tepiķa, ātrumā, caur Twitteri paziņojot, kas ir zaudējis mandāts, vēl tā tālāk, nu rīt, premjera vēl saka, nē, viss ir kārtībā, viss forši, ja. Pēc tam, tikšanās laikā ar Rinkēvičs, esmu pilnīgi pārliecināta, ka Rinkēvičs kungs, valsts prezidents, bija tas, kas pateica Evikai Siliņai, ka kādai galvai ir jāripo. Un tad jūs upurējāt ministri. Ok, bet tālāk kas? Nāciet un stāstiet, tālāk kas? Protams, ka šis tiks atbalstīts, bet ar to nepietiek. Arī ar galvu rīpošanu nepietiek. Šis nav problēma tikai vēlēšana norisinājās. Šī problēma, kā norisinājās vēlēšanas parāda uz būtiskām problēmām vispār, uz tiem pamatiem, uz kādiem vispār pastāv Latvijas valsts, un jūs nedrīkstat par to ņirgāties, un jūs nedrīkstat to neievērot. Un tas nav stāsts par to, kurš uzvarēja, kurš nē, cik, kurš ieguva balsis, nē, tas nav stāsts par to, tas ir stāsts par demokrātiju, par to, ka cilvēkiem ir tiesības aiziet nobalsot, un par to, ka viņiem ir tiesības zināt, kā tika saskaitīts viņu balsis. Un ziniet, tad, kad es lasu atklāti, ka daudzu gadu garumā esošie vēlēšana komisijas locekļi, ko viņi stāsta, man mati ceļās stāvus. Tad, kad es redzu, ka naktī, kad runā vēlēšana komisijas priekšsēdētājs, un viņš raud, man ir kauns, jums nav? Un tas nav tikai tāpēc, ka Saulīte kaut ko neizdarīja. Tā problēma ir daudz dziļāka, un jūs te grasījāties šodien par to klusēt? Nu tā nedrīkst. Nedrīkst tā. Jūs nelasat to, kur ir rakstīts, ka vēlēšana kastas nebija aizvērts, kaut kur naktī tiek pārvietotas. Jūs nelasat? Tā bija. Es jums varu atrast. Tas ir, jā, atnākšana no tribīnas un nolasīšu, ko raksta cilvēki, kas ir bijuši komisiju locekļi un novērotāji šajās vēlēšanās, kuras jūs atkal gribat pataisīt par to, ai, nekas traks, ziniet, tā nedrīkst. Un vismaz paklusējiet, šeit nevis kaut ko kliedzat, ka viss ir kārtībā, jums kā parasti, viss ir kārtībā, bet tā nav. Paldies, tas nav stāsts par zaudēšanu. Mēs esam vēlētāji, uzvarētāji.
Liepiņas kundze, nesarunāties ar zāli.
Es saku, vienotībai ir cik tur tie mandāti. Jums no tiem mandātiem ir tikai divi, jo pārējos jūs esat pielasījuši klāt no kaut kuriem.
Liepiņas kundze, lūdzu, nesarunāties ar zāli un ir laiks iztecējis. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es vēlos atgādināt, mēs izskatām jautājumu par Saulītes kundzes atsaukšanu no amata. Šīs ir jautājums mūsu dienas kārtībā. Un lai nevienam nebūtu šaubu, es vēlos informēt, ka vakar mēs tieši saņēmam tad iesniegumu no Saulītes kundzes. Mūsu konsultanti sazinājas, uzaicināja viņu uz sēdi. Viņa nav atnākusi. Es domāju, ka mēs varam pieņemt lēmumu. Nu, informācija, es sapratu, varbūt dažiem tas nepatīk, bet brīžiem mums ir jālem par cilvēku atbrīvošanu no amata. Nākamajā nedēļā mums būs 6 balsojumi par tiesnešiem, kuri nolēma pensionēties. Un kad mēs balsosim, nu, tad mēs pieņemsim lēmumu. Bet līdz šim dažreiz cilvēki tad jokojot var teikt, nu varbūt neatbalstīsim, bet tie ir joki. Ja cilvēks nolama, es nestrādāšu, es nevaru pildīt, es negribu pildīt pienākumu, mēs nevaram viņu turēt amatā. Tas ir viens. Bet ir otrais jautājums, jautājums par atbildību. Un šis jautājums ir aktuāls un būs aktuāls. Nav tā, ka ja cilvēks vairs neieņem amatu, tad viņam ir indulģence, viņam nekas nav jādara, viņš ir brīvs no atbildības. Tā nav. Un ja būs pamats runāt par atbildību, par to runāsim. Bet es aicinu nejaukt jautājumus. Par vēlēšanām mums ir jārunā, mums ir jādomā par to, kā sakārtot to sistēmu, lai tā strādātu. Bet runāt par amatpersonu, kura paziņoja oficiāli, ka viņa nevēlas turpināt darbu, mums ir jāpieņem lēmums. Balsoju.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Sveicināt kolēģi, ja Saulītes kundzes atbrīvošana no CVK šajā nedēļā būtu vienīgais jautājums darba kārtībā, tad varētu teikt, ka viss rit pēc plāna un iecerētā scenārija. Pierādījās tas, kā mēs jau tagad zinām, ko zināja varbūt šaurāks loks arī valdībā, ka pasūtītās sistēmas ir negatavas, 2/3 vispār nebija testēts, vēlēšanas skaitīšanas process totāli izgāzās, un jau naktī nāca pirmie paziņojumi par to, ka Saulītes kundzei jau uzņemās visa atbildība un jāatkāpjas. Un patiesi, varbūt arī šis scenārijs būtu izgājis cauri, jo sabiedrības apziņā par vēlēšanām un vēlēšanu procesu atbild kurš? Centrālā vēlēšana komisija un tās vadītāji. Un nākamajās dienās, protams, sekoja dažādi interesanti citāti, ka vēlēšanās piedzīvotā ķibele nebija nemaz tik liela, tātad Evika Siliņa, premjerministra, Jura Evits kungs teica, ka vēlēšanas ir notikušas un balss ir saskaitīts. Viss, punkts, aizveram to tēmu. Un šīs cerības nepiepildījās. Jo šis sīkais starpgadījums, kā premjera to raksturoja, skar mūsu demokrātijas absolūts pamats uzticību vēlēšanām, vēlēšanu procesam, tā raitai norisei, un to vienkārši nevarēja vairs norakstīt tikai un vienīgi uz Saulītes kundzi un uz CVK, un tas džins izgāja no pudeles. Bet ir jāsaprot vēl viena lieta. Sabiedrības apziņā par šo vēlēšanu fiasko atbildīga, protams, pēc pierastā ir CVK vadītāji, jo viņi nodrošina vēlēšanu procesu. Bet kur sākās šīs problēmas sakne? Sākās ar to, ka gadiem bija monopols kompānijai SOAR vēlēšanu sistēmu nodrošināšanā. Kā vēlāk izrādījās, tad kompānija SOAR bija cieši saugus draudzībā ar vienu konkrētu politisku partiju. Un šajā kontekstā izcēlās skandāls, kur rezultātā sākās krimināla procesi, daudz kas nāca gaismā, un šīs sistēmas, ko izstrādāja SOARS, no sākuma domāja, mēs viņus nomāsim vai atpirksim kā valsts, bet izrādījās, ka šīs sistēmas izmantot nedrīkst. Tas ir sākums visam. Bet nākamais, kur bija cerība izslīdēt sveikā cauri, ir tas, ko sabiedrība varbūt nav pamanījusi līdz galam, ka bija valsts kontrolas ziņojums, kurš pateica to, ka Centrālā vēlēšana komisija nespēja nodrošināt šādas sistēmas pasūtīšanu, šādas sistēmas darbināšanu, uzraudzību, jo gluži vienkārši Centrālā vēlēšana komisijā vispār nav šāda ekspertīze, nav šādu darbinieku, nav IT departaments, labi, ja viens cilvēks, tas uzrauga viņu pašu ikdienas sistēmas. Tāpēc Kariņa valdībā tika pieņemts lēmums, ka CVK nodrošina šo vēlēšanu procesu, savukārt valdība uzņemas varam ministrijas personā šī te valsts digitālās attīstības aģentūras persona, ko tieši pārauga varam ministrs, uzņemās atbildību nodrošināt Centrālo vēlēšanu komisiju ar rīkiem, ar IT sistēmām, lai atvieglotu balsu skaitīšanu. Un tāds ir fakts. Mēģinājām kaut kā pateikt, ka mēs nezinājām, mēs ne pa ko neatbildam, neiztur kritiku, jo tas ir fakts. CVK rūpējās par vēlēšanu procesu norisi, iecirkņiem, iecirkņu darbiniekiem, vēlēšanu organizēšanu, biļeteniem, es lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot.
Savukārt valdība uzņemas atbildību, izstrādā šīs vēlēšanu sistēmas un nodrošināt to, ka mēs esam 21. Gadsimta valsts un mēs jau modernā veidā nodrošinam vēlēšanas. To nebija iespējams izdarīt līdz Eiroparlamenta vēlēšanām, tāpēc tur tika pieņemts saulēcīgs gudrs lēmums, ka to nodrošina rokām, bet attiecībā uz pašvaldību vēlēšanām pilnīgi obligāti. Tam visam bija jāstājas spēkā un sistēmām bija jāstrādā. Tagad interesantākā daļa. Kāpēc tas viss nojuka? Un te ir vairāk jautājumu. Var mēģināt izvairīties no atbildības, bet vakar Domburga kungs, kas notiek Latvijā, tad, kad ministri locījās un teica, ka viņi neko nav zinājusi, neko nav saņēmusi impulsu vai tam līdzīgi, viņš ministrē tieši pajautāja, kas ir Ainārs Sviklis? Persona, kas ir Centrālās vēlēšana komisijas loceklis, tā tad ir klāt pie prasību definēšana šīm sistēmām, vienlaikus, kā IT nozarē labi zināms kadrs, ir ministres padomnieks, tā tad ir arī galda otrā pusē, kas tiešā veidā ministrē ir pilnīgi vertikāli attiecībās valsts digitālās attīstības aģentūra. Tad viņš ministres vārdā var iet pa durvīm iekšā, uzraudzīt, pieskatīt un daudz ko darīt digitālā aģentūrā. Kurš ir bijis tam procesam klāt, tad ministres ausis un acis ir tur bijušas. Un rezultātā absolūta bezzobainība šiem trīs IT sistēmu programmētājiem viņus sodīt par to, ka viņi rupji pārkāpuši ar izstrādes termiņus, piegādājuši digitālu mēslu, kas nestrādā, nav izdarījuši to laikā un palaiduši sistēmu bez testiem, bez attiecīgās infrastruktūras, lai nodrošinātu jaudas. Manuprāt, te viss ir skaidrs. Salīts kundze absolūti nav vienīgā atbildīgā šajā visā fiasko.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es gribētu sākt ar to, kad izteikti milzīgus un daudz atzinības vārdus tiem cilvēkiem, kas strādāja šīs te vēlēšanu komisijās un uz izsīkumu, spēku izsīkumu robežas nodrošināja šo te procesu. Un jāsaka, ka tās kļūdes, kuras un tie signāli, kas nāca pie mums, es kategoriski atsakos vainot šo te vēlēšanu komisijas locekļus, jo visi tik ir cilvēki un skaidrs, ka kļūdas ir cilvēciskā faktora iespaidā pilnīgi neatņemam sastāvdaļu. Bet ir viena cita lieta, un proti tas ir tas, ko es gribu vērst sabiedrības uzmanību. Pirms vēlēšanām ministru prezidenta Siliņa tiešā tekstā nevis kā mājsaimniece vai sieva vai bērna māte, bet tieši kā ministru prezidenta atbildot uz žurnālistu jautājumiem, izteica to, ka viņa, kā valdības vadītāja, šobrīd strādā pie tā, lai Šlesers neuzvarētu šīs vēlēšanas. Tātad mūsu skatījumā, Latvija pirmajā vietā skatījumā, šis ir klaišs demokrātijas pārkāpums, iejaukšanās pašos demokrātijas pamatos. Un tikai un vienīgi tam, ka acīm redzot ministru prezidenti iesaistīja visus resursus, kuri ir pieejami viņas pakļautībā, lai izdarītu visu, lai šīs te vēlēšanas faktiski būtu neleģitīmas. Jo ar šādām te darbībām, tādas kā notika šajās te vēlēšanās, mēs iedragājām pašus pamatus, pašus demokrātijas pamatus, jo ko cilvēki saka? Cilvēki saka, mēs gājām, balsojām par jums, bet visa šī te pieskaitīšana, nepieskaitīšana, apjukums, nesaprašana, tas viss ir novedis pie tā, ka mūsu skatījumā balsis nav pareizi saskaitītas. Balsis ir, vienvārds sakot, šīs vēlēšanas tautai ir nozaktas. Un kas ir vēl interesantāk, ir tas, ka šis process, cik es saprotu, ir izmaksājis vairāk kā 12 miljonus, par ko neviens nekam neatskaitās. Visus tas apmierina. Šobrīd gribēja to visu pat paslaucīt apakšā zem tepiķa, ātri noņemot komisijas vadītāju un droši vien tikpat ātri ieceļot nākošo, kur tad palika šie te 12 miljoni, kur ir nauda un kur ir ticība tautai par to, ka nākošgad Saeimas vēlēšanās mūs nesagaida tieši šāda pasi dišķibele, jo, kā mēs zinām, tad politiskam spēkam, kurš jau ilgstoši ir pie varas, kurš šobrīd kontrolē visas tiesības sargājušās iestādes, to var pēc tabuliņas apskatīties, tātad viņiem krītās šis te reitings, strauji krītās visticamāk nākošā Saeimas vēlēšanās, vai nu vispār netiks ievēlēts, vai nu būs pārstāvēts ar 4-5 deputātiem, tātad ko viņiem darīt? Viņiem ir jāietekmē vēlēšanas. To jau mēs redzējām, kā ir ar šo te sadarbību ar to cilvēku uzņēmēju, ja, kuram zvanīja vakarā un teica, lai izdara visu, lai Solvita Āboltiņa tiktu ievēlēta. Tātad tās ir milzīgas aizdomas un nākiet šeit un kliedējiet viņus un kliedējiet cilvēkiem bažas par to, ka viņiem nav nekāda jēga iet vēlēt, jo šobrīd tieši tā arī ir. Viņi saka, preši kā mums iet vēlēt, ja vienalga tur, tad nav svarīgi, ko mēs iemetam, ir svarīgi tas, kurš skaita un kā skaita. Tas ir svarīgi. Tāpēc man liekas, ka šeit ir jābūt parlamentārās izmeklēšanas komisijai par šo te pasākumu visu. Jāskatās ir, kas ir un cik ir tērēts naudas un kā tas viss ir nonācis līdz tādai situācijai. Mēs nevaram vienkārši noziedot tagad ministru, noziedot komisijas vadītāju un domāt, ka visi jautājumi atrisināsies. Cilvēkiem ir nesaprašana. Tūlīt ir nākamās vēlēšanas, kolēģi. Es lūdzu pieiet šai lietai atbildīgi. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, konkrēti par konkrēto lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes atsaukšanu, kas ir balstīts uz viņas iesniegumu mūsu Saeimas prezidijam. Citāts. Pateicos Saeimā par izrādītu uzticību 23. Gada sākumā, uzticot man centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu. Tomēr pēdējās dienās, uzklausot dažādas viedokļus un pārmetumus, secinu, ka tieku ierauta politiskā virpulī un intrigās saņemot apvainojumus un pārmetumus par citu amatpersonu neizdarībām. Tāpēc esmu nolēmusi 2005. Gada 12. Jūnija atkāpties no centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu, lai paliktu uzticīga savām vērtībām, kas ir godīgums, taisnīgums, profesionalitāte un demokrātiskums. Kolēģi, Kristīna Saulīte lūdz atbrīvot sevi no šī amata par citu politisko amatpersonu neizdarību. Mums kolēģi, īpaši es vēršos arī pie juridiskās komisijas vadītāja Judina kunga, kā vajadzētu saprast, pa kurām amatpersonām ir runa. Mēs, kā jau kolēģis Smiltāna kungs minēja arī vakardien, kas notiek Latvijā, raidījuma vadītājs Domburs skaidri uzdeva jautājumu par konkrētu personu, kas ir nepārprotams saistīt ar vienu politisko spēku. Es negribu apvainot, tas būtu pārāk nopietns apvainojums, bet kā minimums kolēģis jautājums ir ļoti nopietni jāpārunā. Es šeit nerunāju par 12 miljoniem, es šeit esmu no šīs tribīnas runājis par daudziem miljardiem, atgādinu, kad miljardi lai par 3 nulēm vairāk. Tas neinteresē daudz. Tie 12 miljonu šī mūsu kopējā valsts zaudējuma un izdarības fona vēl salīdzinoši ir nieks. Šeit mēs runājam par pašu svarīgāko, kas ir mūsu valsts pamats – demokrātija. Mums ir otrā situācija, kad mums ir nopietnas problēmas ar vēlēšanu sistēmu. Pirms tam ar privāto, šobrīd ar valsts. Man nav nekādu pierādījumu, nekāp šeit tribīnē. Es nepiekrītu argumentam, ka vēlēšanas būtu nozaktas, ka kaut kas būtu viltots. Man tam nav nekādu pierādījumu, tas ir pārāk nopietnas apvainojums un aizvainojums mūsu valstī. Tas, ko es nevaru izslēgt, ka varētu būt kāda kļūda, ņemot vairāk, ka tika skaitīts ar rokām, arī ar šo mašīnu, kad uz plusu mīnusu reķinu iespējams kaut kur kaut kādu mazu niansītu par ievēlētiem deputātiem varētu būt. Tā kā tā jau ir, zināmā mērā, kļūda, bet tā, ka varētu fundamentāli būt milzīgas nozagts balss, tam es noteikti nepiekrītu. Vismaz manā rīcībā noteikti nav ne mazākā iemesla kaut ko tādu apgalvot. Bet, kad ir problēmas ar vēlēšanu sistēmu, un tā jau ir otrā reize, un kad ir viena politiskais spēks pārstāvs vienā pusē un otrā pusē, nu, es teiktu tā, ka mums nevajadzētu cilvēcīgi tikai aprobežoties ar vienas iestādes, šajā gadījumā Centrālās vēlēšanu komisijas neatkarīgas, tās priekšēdētājas atkāpšanos no amatas un varam ministres demisiju ar nākamās nedēļas pirmdienu, mums šo jautājumu vajadzētu tiešām daudz nopietnāk izrunāt atbildīgās saimas komisijās pēc būtības, jo tas ir mūsu valsts demokrātijas pamatu pamats. Un ja mēs apšaubam, ja šāda situācija ir jau otro reizi ar vēlēšanu sistēmu, nu, tas var radīt daudz nopietnākas bažas par mūsu valsts pamatu, faktiski pamatiem, nekā visas tās finanšu problēmas, kuras mums šobrīd tojas Rail Baltica un Air Baltica kontekstā. Tā kā pieejam šim lēmumam atbildīgi, es aicinu, ņemot vairāk, kad persona ir izteikusi vēlmi atbrīvot sevi un neturpināt amatu atbalstīt šo iesniegumu, atbrīvot Kristīnu Saulīti no amatu, bet jebkurā gadījumā pēc būtības šo jautājumu vienkārši nepaslaucīt zem tepiķi, bet pēc būtības cilvēcīgi, juridiski, taisnīgi izvērtēt. Kas ir šīs pamatpersonām bijušas, kādas tur ir sekas, vai tur ir tiesības sargājošām iestādēm jāiejaucās, vai nav jāiejaucās, vai tur ir iespējams kaut kas daudz nopietnāks. Neatstājam bez vērības. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Vienotības deputāti, jūs tā kā zirgi ar klapēm uz acīm uzvedaties, lai gan zirgus negribas apvainot, bet nu jūs tā, jums ir mērķis, aiziet līdz tam mērķim, vēlēšanas, viss kārtībā, ātri rezultāti pasludināt, visu apstiprinam domu, visu nepaskatamies. Bija pārkāpumi, nebija neizvērtējumi. Jūs man te baurojat, kad nav nekā, neko neesam dzirdējuši. Neko. Ir pilns ar šādām liecībām, pilns ar šādām liecībām, tikai viena no tām, Laura Zemīte, kura ir bijusi Rīgas pašvaldību vēlēšanas iecirkņu komisijas sastāvā, atklāt uzraksta 00.31. Atnāk paziņojums iecirkņiem no vēlēšanu komisijas, kur cita starpā ir rakstīts, tāpat drīkst neblombētās kastēs esošos materiālus vest uz domu. Tas ir kā? Tas ir kā? Tas ir kā? Tas ir kā? Nāciet, stāstiet, ejiet cilvēkiem, stāstiet par jūsu vārdu.
Lūdzu nesarunāties ar zāli.
Liepiņa kungs, kurš prot tikai saskaitīt, cik atnāk vai neatnāk deputāti uz jūsu komisijas sēdi. Tas ir viss, ko jūs varat šeit izvest. Nāciet un skaidrojiet par to. Un ja kāds vēl te vēlās, atkārtošu varbūt tiem, kas nedzirdēja, ja kāds no vienotības vēl te klieks par kaut kādiem uzvarētājiem vai zaudētājiem, tad atveriet savu ievēlēto deputātu sarakstu Rīgas domē un paskatieties, cik no tiem visiem, kas ir ievēlēti, pārstāv jauno vienotību. Un tad jūs sapratīsiet, ko es jums te teicu pirms vēlēšanām, ka jūs ķirši kauliņu birst un šīs birums saistībā ar vēlēšanām būs viens no lielākajiem. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, iesākumā vēlos teikt paldies visiem vēlēšanu komisijas locekļiem, kas spēja izturēt šīs garās darba stundas. Ja mēs skatāmies no praktiskās puses, tad Centrālā vēlēšana komisija ir izstrādāto rīku lietotājs, nevis pasūtītājs vai izstrādātājs. Viņi saņem gatavu produktu, ar kuru tad ir jāstrādā. Par šī gatavā produkta izstrādāšanu bija atbildīga varam ministrija, tālāk jau deleģējot to Valsts digitālās attīstības aģentūrai, un tāpat arī bija piesaistīts auditors kā pieskatītājs šim projektam. Tāda ir pamata atbildības ķēde. Galvenais atbildīgais par šo rīku nestrādāšanu ir varam ministrija, kurai bija jāuzrauga šī projekta īstenošana. Un te sākās ļoti bēdīgā situācija, ka faktiski varam ministrijai 2025. gadā šis bija galvenais un vissarežģītākais digitālais projekts, kas bija viņa pārziņā. Sarežģītākais tāpēc, ka to nevarēja pārbīdīt termiņos, tur bija daudz iesaistītās puses, un bija nepieciešams, lai šī sistēma strādātu. Tāpēc skaidrs, ka ministram bija jābūt vislielākajai politiskajai atbildībai, sekot līdzi šī projekta realizācijai. Vai notika sekošana līdzi? Acīm redzot, nē. Kas ir vēl vairāk šajā visā situācijā? Arī šis piesaistītais auditors, kas ir saņēmis fantastisku naudasumu par projektu uzraudzību, nu es ceru, ka viņš atmaksās pilnīgi katru centu no šīs saņemtās summas. Jo viņš bija tas, kas deva zaļo gaismu, ka drīkst šādu brāķainu produktu pielietot vēlēšanās. Kļūda no Centrālās vēlēšana komisijas puses, nu tas, ka viņi paļāvās, ka šos rīkus drīkst izmantot, ja viss speciālists saka, ka jā, tur viss ir kārtībā un viss ir labi izstrādāts. Vēlos teikt paldies Zaļo zemnieku savienībai, kas vēl pirms demisijas pieprasījuma izskatīšanas arī panāca, ka viens ministrs vairs nav. Bet es tiešām vēlos vērsties pie valdības partijām ar vienu ļoti nopietnu signālu. Varbūt Bērziņas kundze bija speciālists pašvaldības jautājumos, bet viņa galīgi nebija speciālists digitālajos jautājumos. Caur atveseļošanas noturības mehānismu digitālajiem projektiem ir paredzēta 365 miljonu eiro, no kuriem lielāko daļu pārauga varam ministrija. Jautājums, kā ir pāraudzīti šie pārējie projekti, kas gaica ar varam ministriju vairāk 100 miljonu eiro apmērā, es tiešām aicinu, nevis tas kaut kā ļauni ir domāts, bet tiešām aicinu šobrīd valdības partijām pacelt augšā šos lielos digitālos projektus, ko varam ministriju acīm redzot nav pārāk kvalitatīvi uzraudzījusi. Vai tur nesanāk mums nākamie milzīgie brāķi, kur tiek zaudēti daudzi desmiti miljonu eiro, un beigās gatavais produkts, ja ir izstrādāts, tai ir izstrādāts ar milzīgiem caurumiem. Šobrīd mums nāks respektēt Kristīnas Saulītes pašas vēlmi atkāpties, bet es vēl vienreiz vēlos norādīt, ka pamata atbildība šajā visā stāstā gulstās gan uz auditoru, kas deva zaļo gaismu, gan uz varam ministriju kā politiski atbildīgo personu, kam bija jāpieskat šis digitālā projekta attīstība.
Paldies, vārds deputātam Oļegam Burovam.
Ļoti cienījumi saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pirmkārt, es absolūti piekrītu Judzina kungam šodien stāst par to, vai mēs piekrītam Saulītes kundzes iesniegumam, vai mēs nepiekrītam, un viņa neskatoties uz savam vēlmēm aiziet prom, turpina strādāt. Bet ņemot vērā, ka daži kolēģi izmanto šo tribīnu parunāt par to, kas ir, nevaru arī uz šo nereflektēt. Vēlēšanas nakti, kad Es pats sapratu, ka mana priekšvēlēšanas kompānija piedzīvoja fiaska. Es aizbrūtu apskatīties uz cita fiaska. Rīgas vēlēšanas komisija racināma. Es runāju ar Zviedra kungu, Rīgas vēlēšanas komisijas vadītāju, un tajā laikā es uzreiz paziņoju, ka mēs sasauksim komisijas sēde, lai izskatītu šo jautājumu. Kas notiek vakar mums? Un es gribu pateikt par komisijas lēmumu. Uzreiz pateikšu, ka viņš ir pieņemts pēc konsensusa principa. Pieņem lēmumu visi. Liepiņas kundze, ja jums kaut kas nav skaidrs, jūsu rīcība ir jūsu frakcijas kolēģis Stobovas kundze, par ko es esmu. Viņa ļoti pateicīgs par ļoti konstruktīvu sarunu. Un tad pirmkārt, tad visas pārstāvošas frakcijas, visi komisijas locekļi, pieņem lēmumu, ka komisija uzskatā, ka viss šis darbs ir nepieņemams un vērtējams, ka neapmierinošs. Nākamais. Runājam atklātē, ja nebūs tas iesniegums no Saulītas kundzes, ka pēc tam viņa teica, ka viņa paziņoja komisijai sākumā, ka viņa aiziet prom, pēc tam viņa padomā, pēc tam viņa domāja un rīt kaut kur un vakar ar pusdeviņam pieņem lēmumu rezultātu aiziet. Ja tas nebūtu, tad šodien darba kārtība būs cits stāsts par viņa atbrīvošanu ar 10 deputātu parakstiem un droši vien lielākā daļa no jums, ja ne visi nobalsotu par atbrīvošanu. Tad nākamais, mēs aicinām arī pēc iespējas ātrāk apstiprināt jaunu centrālo vēlēšanas komisijas vadītāju. Atvalinājumi viņam vasarā nepienākas kopā ar VDA. Viņam vajadzētu strādāt un būtu ļoti būtiski, ja šīs jaunais vēlēšanas CVK vadītājs tiešām ir ievēlēts nākamnedēļ, pēc nedēļas. Nākamais, komisija pieņem lēmumu, ka ņemot vērā šo situāciju, un tas ir, es domāju, visi piekļiet krīzes situācijā, mēs vienu reizi, divus mēnešus uzaicinām pie sevis uz komisiju atskaitīties par sagatavošanu, gatavošanu saimas vēlēšanam, kā CVK, visus komisijas locekļus, protams, vadību, kā arī VDA un varam. Mēs prasam, ka tā ziņojuma vajadzētu iekļaut pārskatu par paveiktiem darbiem, plānojotiem aktivitātiem, riskiem un problēmu jautājumiem. Kā arī mums svarīgi zināt, pēc noteiktas izmeklēšanas uzņēmumu atbildību, absolūti taisnība, darbs nav izdarīts, kādas būs soda sankcijas, mēs to gribam zināt. Uzreiz pateikšu, ne man, ne kolēģiem, es arī debatas laika piezvanīja CVK, nav zināma informācija par 12 miljoniem. Šobrīd tas ir zināma slepenība, bet zem šo slepenības es varu pateikt, ka šī summa neparsniec 5 miljoni. Plus organizēšana, nu 1 miljonus, nu 6 miljoni. Ja pieliek koeficientu 2, nu tad sanāk 12. Var, protams, šo summu palnāt bezgalīgi, kaut līdz 120 miljoniem. Bet 12 nav un lūdzu nezināmi cipari nelietot šeit no saimas tribīnas. Nu un tas ir pats galvenais, tāpēc es gribu aicināt visus. Septembrī mēs sākam pārbaudīt, mēs turējam tu roku uz pulsa, visi komisijas deputāti pārstāvēti no visām frakcijām, tie, kas ir interesēti, lūdzu, mēs esam atvērti. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienīmie kolēģi, nu, atkal kā vienmēr ļoti vienkāršu lietu mēs nevaram pabeigt bez garām runām. Es domāju, ka šis balsojums, viņš jau patiesībā ir nu, neizbēgams un mēs varam nobalsot kaut tu līdz bez kādām runāšanām. Bet ir dažas lietas, ko es gribētu pateikt, lai Liepiņa kungam nav no vietas jākliedz. Pirmam kārtām par šīm kastēm. Saprotiet, nesaskaitīti biļeteni nekur nav jāved. Nekur nav pēc definīcijas jāved. Un līdz ar to, teiksim, Zviedra kunga, Rīgas vēlēšana komisijas priekšsēdētāji skaidrojums, kad šajās kastēs neaizīmogotajās atrodas inventārs, kas nepieciešams, lai nodrošinātu balsu skaitīšanu. Un šī gadījumā tieši vēlēšana norisi, ja? Aizslietņi un tamlīdzīgas lietas. Ja? Pilnīgi noteikti šeit runa ir par šādām kastēm, kurām ar biļeteniem un to transportēšanu nav pilnīgi nekāda sakara. Otrs, raugiet, tā situācija ļoti līdzīga tai, kāda es to aprakstīšu. Es tagad esmu izgājis veiksmīgu tehnisko apskati un braucu ārā no tehniskās apskates šīs stacijas, un man nokrīt ritenis. Un es nesavaldu mašīnu un notiek sadursmu citu automobili. Kurš ir vainīgs? Jā, es esmu vainīgs, ka avārijas situācijā nespēju savaldīt savu transporta līdzekli. Jā, man pienākās sots. Bet tas sots pilnīgi noteikti, un vēl bargāks, pienāks tam pārbaudītājiem, kurš neredzēja, ka man tur visas tās skrūvis ir izbirušas. Un šeit ir pilnīgi analoģiska situācija. Un vēl atcerieties to, ka centrāla vēlēšana komisija nav tikai Saulītes kundze. Tur arī Baloža kungs un vēl citi mūsu pašu no frakcijām rekomendēti cilvēki. Mēs visi savā ziņā esam vainīgi. Un arī tie mūsu partiju pārstāvji, kuri netaisīja tai naktī traci un nepalīdzēja tai Saulītai, gribēja viņi to vai nē. Ja viņi visi būtu likuši galvas kopā un metušies tai Saulītai virsū un spieduši darīt pareizi, nevis nepareizi, viss varbūt būtu noticis citādāk. Tā kā mēs visi tomēr esam mazliet vainīgi. Un tieši tāpēc es gribu pateikt paldies ne tikai vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem, bet tomēr arī Saulītai par darbu, ko viņa veica līdz šim. Un mūsu komisija ar viņu sadarbība bija visnotaļ laba un produktīva. Tātad paldies arī viņai par darbu.
Vārds deputātei Līgai Rasnečai. Kolēģi, mazliet klusāk.
Ne, vienkārši jārunā, ja? Cienījamie kolēģi, es domāju, ka uzstāšanās jēga ir domāt par tālāko darbu un domāt par to, lai mūsu rīcība būtu konstruktīvāka. Tāpēc arī es gribu teikt paldies visiem, kas vēlēšanu naktī strādāja un balsis tika saskaitīts un domāju, ka precīzi. Bet problēmas, manuprāt, ir divas un daļēji es balstos uz Saulītes kundzes teikto mūsu komisijā, kura skaidroja, ka viņa, kurām funkcijām viņa pievērsās un kurām funkcijām viņa nepievērsās. Un tas ir konceptuāls jautājums, vai Centrālās vēlēšana komisijas vadītājam ir jāatbild par tehnisko iepirkumu un kādā mērā par tā īstenošanu. Droši vien, ka kaut kādā mērā jā, bet līdz šim acīm redzot tas daļēji nebija, kāpēc arī Saulītes kundze varēja atbildēt par visu ko citu, nevis par šo daļu. Runājot par iepirkumiem savukārt, man liekas, ka ir mums diezgan liela problēma, ka iepirkumos netiek ņemtas vērā atsauksmes. Kad mūsu studenti dodas studēt uz ārzemēm, visbiežāk mums kā pasniedzējiem ir jāraksta atsauksmes, kas kaut mūs tur personīgi neviens nepazīst, ja students arī nepazīst, bet savstarpēji mēs uzticamies. Es domāju, ka arī Latvijā mums savstarpēji ir jāuzticās un jāņem vērā atsauksmes un pie iepirkumiem tam jābūt ļoti svarīgam kvalitātes kritērijam, jo tikai ar cenu un tehniskiem rādītājiem mēs nevaram būt sevišķi droši, ka šis iepirkums rezultēsies sekmīgi. Tāpēc mans ieteikums ir skaidrāk noteikt šīs funkcijas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājam, lai viņš nedomā, ka viņam par kaut ko nav jāatbild nemaz. Un otra lieta – domāt par dažādiem tehniskiem iepirkumiem, kuri mums nav pirmais gadījums, kad ir nevisai veiksmīgi. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Cilvēks, kurš ieņem amatu valsts pārvaldē, nav atrauts no procesa. Ja tu esi vadītājs, tad nevar pateikt, ka to, ko es nezinu, par to es neatbildu, to, ko es zinu, to es vadu. 4. jūnijas. komisija. Es uzdevu jautājumu, ka šobrīd tas, kas notiek ar balsošanas sistēmu, izskatās pēc testa režīma. Uz ko tika atbildēts? Fantastisks risinājums. Mēs mācāmies. Mīļie kolēģi, vai tajā brīdī, kad no valsts finansēm tiek ieguldīts miljonu līdzekļu, lai nodrošinātu valstī svarīgāko procesu, vēlēšanas. Mēs varam vēlēšanu procesā mācīties, mēs bērniem skolā aizliedzam labot kļūdas un sakam, tev ar pirmo piegājienu ir jābūt labākajam rezultātam. Tāt valsts pārvaldē, kur mēs maksājam naudu, mēs mācāmies. Līdakas kungs, kurš atbalstīja mācīšanās procesu? Jūs teicāt, tas ir labi, mācāmies. Un starp citu, jūs pats balsojāt par jaunu CVK locekli, kas ir Valainis kundze, nevis Baloža kungs. Nesakojam līdzi savam darbam. Tā mēs arī palaižam daudzus citus procesus. Šobrīd, kad mēs atkal komisijā uzdevām šos jautājumus, viss bija labākajā kārtībā. Tad rodās jautājums, vai cilvēki, kas pārauga procesu, ir lietas kursā un nevar nodalīt to, kas notiekās vēlēšanu iecirkņos no tā, kā strādā sistēma. Tieši tai pašā dienā tika pateikts, kad sistēmai atkal radās traucējumi, ārējais uzbrukums. Cik vienkārši, bet cik apdraudoši. Kāda bija komunikācija ar iecirkņiem? Pēc šīs komisijas sēdes, kad CVK vajadzēja atskaitīties par to, kā noris process, man ienāca tik daudz informācijas no komisijām, kur cilvēki izmisumā jau teica, jūs vēlēšanu naktī rezultātus nesagaidīsiet, jo arī apmācības procesu nebija izgājuši visas komisijas locekļi. Mēs teicām, komisija CVK teica, tika nosūtīta instrukcija. Katrs no jums labi zin, cik daudzi un cik konkrēti lasa instrukcijas. Vai ieradās komisija un teica, ir plāns A, ir B un C. Un kas vēl svarīgākais? Kad mēs liekam atbildību uz pārējiem CVK locekļiem, mēs aizmirsām to, ka šeit Saimā tika nobalsots pret pieeju, lai šai gadījumā visiem būtu pieeja valsts noslēpumam. Tātad tas atspoguļo to, ka mēs reaģējam uz to sekām, nevis saulaicīgi novēršam cēloņus. Valsts pārvalde ir sistēma, kur katras posmas ietekmē nākamo rīcību, un ja tās vadītāji neredz, kas notiekās, tad šai gadījumā mēs lemjam par atbildību. Un nevar pateikt, ka tagad par šo jautājumu debatēsim, par to nē. Saima priekš tam ir domāta, lai runātu par visiem jautājumiem.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Cienījām priekšsēdētāji, kolēģi, vakardien pie Jāņa Domburu izskanēja viens skaitlis 380 tūkstoši, kur saņēma firma Ernst & Young. Būtībā tur ir cēlonis un sākums visām šīm problēmām. Proti uzrakstīt plānošanas un arhitektūras uzdevumu šai te sistēmai bija uzticēt par šo milzīgo naudu konkrētai firmai. Un ko viņi izdarīja? Viņi izdarīja to, ka viņa vēlējās centralizēt. Un viņi to izdarīja. Uztaisīja sistēmu, kad vēlēšanu zīmes tiek onlainā lādētas mākonī. Onlainā lādētas mākonī. Un tur sistēma skaita, kas manā skatījumā ir absolūts absurds. Ainārs Latkovskis varētu paklausīties, jo tas ir viņa komisijas jautājums, jo dot teiksim, šo te informāciju mākonī un skaitīt mākonī, tas ir absolūti nedroša sistēma. Tas ir bijis. Kas ir jādara uz Saeimas vēlēšanām? Uz Saeimas vēlēšanām ir jāuzticās vēlēšanu komisijām, jo tur strādā cilvēki, kuri ir novadījuši, nezinu, 3, 5, 10, 20 vēlēšanas. Viņi ir ļoti zinoši. Un šo sistēmu jābūvē sekojoši, ka katrs vēlēšanu iecirknis ir maksimāli autonoms. Nodziest, pazūt elektrība, iecirknis var strādāt. Pazūt internets, iecirknis var strādāt. Nekādas saistības ar internetu un ārējo pasauli, kamēr nav saskaitītas tiešām ļoti labā kvalitātē, digitalizētā sistēmā visas vēlēšanu zīmes. Un tad mēs augšu pielādējam informāciju, kas jau ir apkopota, apstiprināta, 4, 8, 20 acis jau redzējušas, un mēs tad saņemam caur mākoni vai vienalga, kā, un to nevar vairs ietekmēt. Sākne ir sākumā, un protams, nenoņemot atbildību no tiem, kas to visu izpildīja, un jau vairāk, kas to neredzēja. Tā ir nedroša, neiedzīga sistēma. Tehniskie risinājumi, iespējams, ka viņi ir derīgi, bet viņiem jābūt absolūti dekoncentrētiem. Un bez iespējas ārējiem spēkiem caur internetu ietekmēt vēlēšanu, skaitīšanu un rezultātus. Paldies! Tas nākotnē!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Edgara Putras atsaukšanu no juridiskās komisijas, ko iesnieguši deputāti Edgars Putra, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, ko iesnieguši deputāti Māris Kučinskis, Edgars Putra, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā, ko iesnieguši deputāti Edgars Putra, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, ko iesnieguši deputāti Māris Kučinskis, Edgars Putra, Edgars Tavars, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdeka, Raimonds Bergmanis, Česlavs Batņa, Edvards Smiltēns, Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Raimonds Bergmanis, Māris Kučinskis, Lauris Lisbovskis, Linda Matisona, Ingmārs Līdaka, Edgars Putra, Česlavs Batņa, Aiva Vīksni iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par 2025. Gada pašvaldību vēlēšanu norises slikto organizāciju. Vārds motivācijai deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījamie kolēģi, vakar pie Domburkunga redījumā izskanēja šķiet labs formulējums tam, kā tas tiek uztverts, kas notika vēlēšanās, sīka dižķibele. Nu, proti tāds oksimorons, kas raksturo gan mūsu politiķu izteikums, gan to faktisko apmēru un situāciju, kas šajās vēlēšanās ir pieredzēts. Un jautājums, vai tā ir sīka vienība, nu vai tas patiešām tā ir, tas ir jānoskaidro līdz galam. Apvienotais saraksts šodien ar pilnu pārliecību var teikt, ka mums ir pamatotas bažas par Evikas Siliņas valdības spēju nodrošināt fundamentālu valsts drošībai un demokrātiskai iekārtai izšķiroši svarīgu funkciju izpildi. Proti, nodrošināt to, ka vēlēšanas notiek raiti, bez aizkavēšanās, neapdraud uzticību vēlēšanām. Un tieši šis pēdējais uzticība vēlēšanām, manuprāt, ir cietus visvairāk. Tas ir kā medusmaize gan Kremlim, gan populistiem, kas tagad uz pilnu atdevi to visu mēģinās izmantot, iegriezt, un būtiski tas, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos un hibrīdkara apstākļos mūsuprāt, tas ir pēdējais, ko varēja atļauties izdarīt. Otrs ir tas, ka Latvija sev mēģina pozicionēt uz āru gan investoru piesaicē, gan savu valsts reputāciju veidojot kā moderna un tehnoloģiski attīstīta valsts. Mēs dibinam vismaz uz papīra mākslīgā intelekta attīstības centrus un stāstam, kā mēs tūlīt būsim Igauņiem garām ar dāgru un X-Rauc īstenībā ir baigais novecojis instruments un tā tālāk. Un ko redz uz āru? Redz to, ka mēs nespējam digitāli saskaitīt 600 tūkstoši biļetenus. Elementāra funkcija, kas vienkārši izgāžās. Līdz ar to mēs esam izveidojuši detalizētu pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai, kas atbilstoši normatīviem aktiem ir atbildīga arī par šo procesu un pēc idejas tā būtu jābūt, lai noskaidrot nianses gan par atbildībām, gan par to, kā ir sekots līdzi un kas patiesībā notika šajā visā posmā līdz pašvaldību vēlēšanām, lai vēlēšanas nebūtu apdraudējums mūsu demokrātiski vissvarīgākajiem procesiem. Ļoti gaidīsim atbildes.
Paldies, nododam pieprasījumu komisijai un turpinam ar pieprasījumu komisijas atzinumiem. Darba kārtībā deputātu Edvarda Smiltēna, Česlava Batņas, Aivas Vīksnes, Jura Viļuma, Lindas Matisons, Laura Lizbovska, Ingmāra Līdekas, Māra Kučīnska, Edgara Putras, Edgara Tavara pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai, ārlietu ministrei Baibai Bražai par Latvijas nostāju Eiropas Savienības padomes lēmumā par personu izslēgšanu no sankciju saraksta. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Remonds Čudars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 4. Jūnijā komisija skatīja kolēģu pieprasījumu par Latvijas nostāju Eiropas Savienības padomes lēmumā par personu izslēgšanu no sankciju saraksta. Pieprasījums adresēts ministra prezidentei Evikai Siliņai un ārlietu ministrei Baibai Bražai. Ārlietu ministrija, kurai uzticēta sniegt atbildi, sniegus to rakstveidā, kā arī pieprasījuma komisijas sēdē dalību ņēma ārlietu ministrijas valsts sekretārs. Attiecīgais pieprasījums saistīts ar to, ka 25. Gada maijā Eiropas Savienības padoma pieņēma lēmumu izslēgt no sankciju saraksta trīs Krievijas pilsoņus, un šīs personas iepriekš tika iekļautas sankciju sarakstā, bet 25. Gada maijā tās tika no šī saraksta izņemtas. Un kolēģi jautājums bija par Latvijas nostāju šajā jautājumā. Ārlietu ministrija gan mutvārdos, gan rakstveidā paskaidroja attiecīgās lietas apstākļus, kā arī norādīja uz to, ka Latvija nekad nav piedāvājusi vai arī iestājusies par kādu individu vai kompāniju izņemšanu no Eiropas Savienības sankciju saraksta. Un to, ko pauda ārlietu ministrijas valsts sekretārs gan rakstveidā, gan arī mutvārdos, ir saistīties to, ka, diemžēl, Eiropas Savienībā ir dalības valsts, kuras regulāri mēģina vājināt sankcijas un izņemt no sankciju saraksta noteikts individus. Tas ir fakts, un šīs vienas dalībvalsts rīcības dēļ pārējās dalības valsts, lai pagarinātu Eiropas Savienības sankcijas pret visām lēmumā ietvertajām personām, un tās šobrīd, kolēģi, ir 1879 fiziskās personas un 507 juridiskās personas. Pārējās Eiropas Savienības dalībvalsts bija spiestas vienoties par kompromisu un piekrist no sankciju saraksta izsvītrot šīs trīs personas. Uzklausot paskaidrojumus, pieprasījuma komisija uzskatīja, ka attiecīgais pieprasījums nav uzturams. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, 1204 dienas kopš Krievija katru dienu ploso un iznīcina Ukrainu. Es esmu vairāk kārt ticies, un bijis tas gods tikties, ka ar gan ar Zelensku kungu, gan Stefančuku kungu un citiem, nu pat vēl nesen bijām Ukrainā ar delegāciju. Un tāpat arī man bijis gods runāt ar bijušo, nu jau bijušo ārlietu ministru, Bitro Kuliepu. Un Inē Strazdiņē ļoti labi interviju, ar viņu aicinu izlasīt, LSM, LV. Un viņš intervijā saka tādus vārdus. Ka sankcijas nav spējušas apturēt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, nevis tāpēc, ka tā ir slikta stratēģija, bet tāpēc, ka tā arī nekad pilnībā tā nav īstenota. Tā intervijā Pasaules panorāmai teica Ukrainas bijušais ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Un patiesi, saskaņā ar ārlietu ministrijas sniegto informāciju mēs saprotam, Latvijas nostāja it kā ir skaidra, saprotama, nekādas sankciju mīkstināšanas. Tā ir principiāla pozīcija, kuru, protams, mēs visi atbalstam un aizstāvam. Nekādas sankciju mīkstināšanas, absolūti cieta, skaidra, pārliecinoša pozīcija, tas ir vienīgais instruments, kā var panākt to, ka sankcijas ir efektīvas un tās strādā. Ka tas ir viens no elementiem, kas var novest pie tā, ka Krievija tiek piespiesta pārtraukt slaktēt Ukraiņus un atkāpties, un ka tur varētu iestāties miers. Bet rodas jautājums, kā ir iespējams, ka realitātē Latvija piedalās lēmumu pieņemšanā, kur rezultātā no sankciju saraksta tiek izņemti cilvēki, kas ne tikai ir tuvu saistīti ar Putina režīmu, un pat ieņem amatus Krievijas valdībā šodien. Kā tas var būt, ka sankcijas tiek atceltas tādiem, piemēram, kā Mihails Dekķerevs, ļoti aktīvs kara atbalstītājs un arī Krievijas sporta ministrs. Un te ir šī milzīgā pretruna. No vienas puses mūsu valsts stingri iestājas par to, ka sankcijas nedrīkst mīkstināt, kamēr Krievija nav izbeigusi karu un Ukraina nav atguvusi savu teritoriju. No otras, mēs paši piekrītam atbrīvot no sankcijām cilvēkus, kuri šo pašu karu ir gan atbalstījuši, gan aktīvi propagandējuši un turpina to darīt. Tā nav tikai pretruna, kolēģi, tā ir plaisa starp deklarēto un reālo rīcību. Un vēl satraucošāk. Šie lēmumi tiek pieņemti slēgtām durvīm, sabiedrībai un arī daļai politiskās vadības tiek pasniegts skaidrojums, ja mēs redz nepiekritīsim, tad sankcija atcelšanas skars veselas 2000 personas. Proti, mēs tiekam nostādīti šādā relatīvā bezizējas situācijā bez izvēles. Bet atzīsim, ir taču milzīga atšķirības starp principiālu nostāju un piekāpšanos, vieglu piekāpšanos šantāžē. Ja mēs kā valsts patiešām uzskatām, ka nevienu nedrīkst atbrīvot no sankcijām, tad tas ir jāievēro konsekventi. Nevis tā, ka dažas amatpersonas pēc saviem ieskatiem slepus izlemj, kurus var izlaist un kurus nē. Bez valdības ziņas, bez Latvijas Republikas Saeimas iesaists un bez sabiedrības informēšanas un ļoti niansētas skaidrošanas par šādiem lēmumiem. Tas, kolēģi, ir ļoti bīstami. Mēs varam nonākt situācijā, kurā vienā dienā uzzinām, ar Latvijas piekrišanu no sankcijas saraksta ir izņemts cilvēks, kurš ne tikai atbalstīs šo asiņaino karu, bet bijis tā aktīvs īstenotājs. Un tad atkal viss tiks noslēpts, aizbildinoties, tā sanāca, bija bezizēja, neko nevarējām darīt, bija jāveic kompromisu. Pat ja ir šāda situācija pie ministru padomas galda, Igaunija rīkojusies principiāli citādāk. Igaunija šos cilvēkus iekļāva savā nacionālajā sankciju sarakstā. Tādā veidā parādot sabiedrībai Igaunijā, ka principus viņi nenodod, un tādā veidā parādot Ukraiņu tautai, mēs jūs nekad nenodosim un izdarīsim visu līdz maksimumam, kas ir mūsu spēkos, lai jūs aizstāvētu. Latvijas gadījumā tas pat nav mēģināts. Tas, protams, iezīmē tādu Krievijas pavasari. Mums bija cietas nostājas, absolūti principiāli stāja, kad sākās karš Ukrainā. Šobrīd mēs redzam, ka tās kājas sāk ļodzīties, sākam pīties kompromisos un nonākam situācijā, kas var apšaubīt mūsu tālākās pozīcijas. Cienījamie kolēģi, šādu rīcību nedrīkst pieļaut. Mums ir jāpieprasa skaidrība, caurskatāmība un atbildība. Jo citādi mēs paši kļūstam par līdzatbildīgiem šajā ļoti klusajā nodevībā. Es aicinu atbalstīt pieprasījumu. Atbildes uz jautājumiem ir jāsaņem. Nekas traks nenotiks, ja šis pieprasījums aizies līdz premjerei un ministrei, un mēs saņemsim atbildes, kuras deputātiem ne tikai opozīcijā, bet arī pozīcijā ir vērts iepazīt. Paldies.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim. Nē. Tad debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu ministra prezidenta Evikai Siliņai ārlietu ministrei Baibai Bražai par Latvijas nostāju Eiropas Savienības padomas lēmumā par personu izslēgšanu no sankciju saraksta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 55 atturas viens pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Jāņa Grasberga, Ilzes Indriksons, Artūra Butāna, Uģa Mitrevica, Rāivie Dzintara, Jāņa Dombravas, Edvīna Šnores, Jāņa Vitenberga, Edmunda Teirumnieka, Jurģa Klotiņa pieprasījums izglītības un zinātnes ministrē Dacē Melbārdei par iesniegtajiem priekšlikumiem izglītības likumā, kas paredz izglītības ieguves formas pieejamības ierobežošanu pamatizglītības pakāpē no 1. Līdz 6. Klases skolēniem. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi, mēs vairāk kārt esam izskatījuši jautājumu, kas saistīts ar tālmācības regulējumu izmaiņām. Un, kolēģi, kā jūs zināt, tad pirmajā lasījumā Saeima ir apstiprinājusi grozījums izglītības likumā, kas attiec uz tālmācību. Un, kolēģi, iesniegtais pieprasījums lielā mērā saistīts ar izglītības ministrijas iesniegtiem grozījumiem, kas šobrīd atrodas izskatīšanā izglītības komisijā, tieši kas saistīts ar iepriekš Saeimā pieņemto tālmācības regulējumu izglītības likumā. Līdz ar to politiskā debate par to, kādiem jābūt grozījumiem izglītības likuma attiecībā uz tālmācību, turpinās un notiks, līdz mēs nonāksim pie Saeimas lēmuma attiecībā uz tālmācības procesa izmaiņām. Līdz ar to kolēģi uzdotie jautājumi lielā mērā ir saistīti ar Izglītības ministrijas motivāciju un pamatojumu iesniegtiem grozījumiem. Izglītības ministrija rakstveidā ir sniegusi apjomīgu atbildi par motīviem un apstākļiem, kas šos grozījumus jau iepriekš Saeimas pieņemtajā pirmajā lasījumā izglītības likumā ir pamudinājusi izglītības ministriju veikt, īpaši uzsverot to, ka šobrīd attiecīgie grozījumi paredz tālmācības ierobežojumus attiecināt nevis vairs uz 1.9. klasi, bet uz 1.6. klasi, kas pēc būtības jau ir situācijas izmaiņa salīdzinot ar iepriekš Saeimas pieņemto pirmajā lasījumā izglītības likuma grozījumiem. Pie visiem šiem apstākļiem, kolēģi, pieprasījuma komisija neuzskata, ka izglītības ministre šajā konkrētā gadījumā ir veikusi vai nav veikusi savu darbu neatbilstoši, vēl jau vairāk, ka gala lēmums šajā jautājumā ir Saeimai. Pie visiem šiem apstākļiem, kolēģi, pieprasījums mūsuprāt ir noraidāms.
Paldies, uzsākam debates, vārdas debatēs deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Lai saprastu motīvus un rīcības iemeslus, tāpēc arī šajā pieprasījumā uzdevu jautājumus, jo man tiešām nebija skaidrs šī izglītības zinātnes ministrs Dacis Malbārdis domgājiens, kāpēc ir šī te vēlme ierobežot 1.-6. klasi. Uz jautājumiem atbildes tieši nesaņēmu, bet daudz ko sapratu. Daudz ko sapratu, skatoties uz šīm te atbildēm, un tāpēc es gribēju arī saprast tādu lietu, to kompetences līmeni, kāds ir ministrei pašai, un vai šie te grozījumi, jeb šie te priekšlikumi iesniegtie ir balstīti datos, vai vairāk tā kā emocijās. Un tā, un varbūt paskaidrojot vairāk par šo te, tad pirmā lieta jau tā, kad šajās te atbildēs, ko saņem, tad pirmā lieta, ja, kad šo jau ierosināja komisija, nevis mēs, bet tu man ir tāds jautājums, nu komisija vada jaunā vienotība. Izglītības zinātnes ministriju arī vada jaunā vienotība. Ja, nu tad jūs nesrunājaties vai kā? Ja, nu, man tā liekas, ka tomēr frakcija dara šo te darbu kopā un jūs esat atbildīgi par izglītības sektoru valstī šobrīd. Gan kā šeit Saeimā, gan arī izpildvarā, kas ministra kabinets. Un tāpēc vienkārši šāda te novēlšana, ka tie jau nebijām mēs, bet tā bija komisija, man tā liekas, ka pat profesionālismu neliecina. Un, ja mēs skatāmies arī šo te profilu, es varbūt paskaidrojot kādas jautājumas un paanalizējot šīs te atbildes, un bieži vien tālmācībā nonāk bērni ar dažādām mentālu, fizisku raksturu izaicinājumiem, varbūt atšķirīgi dzīvesveida, vai tas, ko es noskaidroju, kad arī no mentālas un fiziskas vardarbības cietušie, kas meklē glābiņu, jo nevar neko citu arī atrast, kas ir klātienes skolas sistēmā, kur šie te sociālie pedagogi, kur piesaistītie psihiatri, psihologi, netiek galā ar problēmām. Priekš tam ir izveidots arī pusauģu resursu centri daudzās pašvaldībās, kur arī rindas ir līdz pat pusgadam. Arī ar parlamentāro sekretāru mums bija domapmaiņa šajā te komisijā, un patiešām pusauģu resursu centri sāk strādāt jau ar bērniem no 10 gadu vecuma. No 10 gadu vecuma sāk strādāt, un tas liecina par to, ka ir problēmas jau 4. 5. klasītē, jau sākās šīs te bulinga vardarbības problēmas. Un uz jautājumu par bērnu profilu, vai ir apkopoti dati, kas ir iemesli, kādai konkrētais bērns ir tālmācībā, ministrs atbildi ir, izvēle pamatā nosaka vecāki, šī izvēle ir saistīta ar vecāku pārliecību vai ērtībām. Es uzsveru vārdu ērtībām. Strādājot vai piekopjot noteiktu darba rutīnu vai dzīvesveidu. Ministrs domā, ka tās ir vecāka ērtības, bet es palūdzu, lai man padalās ar pētījumu, ko ir veikuši arī paši šīs tālmācības skolas, aptaujājot savus izglītojumos. Un šī aina parāda pavisam ko citu, tās nav vecāka ērtības. 50,3% ir tieši šī te emocionālā un fiziskā vardarbība, kas ir piedzīvota vairāku gadu garumā, un lai rastu šo te glābiņu, tad ir evakuācija uz tālmācību. Un tie ir 50,3%. Tad 5%, jā, tā ir maza daļiņa, bet viņa pieaugs. Tie ir lauku iedzīvotāji, kuru tuvākā klātienes skola ir tālu no dzīvesvietas. Tas ir tas, ko mēs šodien dzirdējām tiesības sarga ziņojumā. Ka nav normāli, ka bērnam 2 stundas pirms stundu sākuma ir jāceļas, jāmēro ceļš uz skolu. Tad bieži vien arī šādi izvēlas, bet tie ir tikai 5%. Bet optimizējot skolu tīklu, tas pieaugs. Un tādēļ šo iespēju nedrīkst slēgt. Jā, ir arī tie, kas nevar apvienot ar profesionālajām sporta, mūzikas, mākslas nodarbībām. Tie ir 12%. Un tas ir tas, kas parādās. Jā, un 24% ir dēļ pastāvīga stresa, un kad ir pasliktinājušies bērna veselības stāvoklis, tādēļ arī ir izmantots tas. Bet kopumā, lai jūs saprastu to apjomu, kas tas ir, mēs runājam par 0,5% no izglītojamo skaita, tā ir maza daļiņa skolēna, kas to izmanto, kas tur mēģina paglābties. Un tas ir tas, ko es vienkārši redzu, kad vēlās aiztaisīt ciet šādu iespēju mazai daļiņai. Un es redzu, ka tas ir jāaizstāv. Un arī no progresīvajiem Andris Šuvājevs šeit nāca un teica, ka mēs kā progresīvie cīnīsimies par cilvēktiesībām un to visu. Vai šāda maza sabiedrības daļiņa nav jāaizstāv? Viņiem nav jāiet palīgā? Jūs arī esat viena no virzītājiem šim visam. Un tāpēc pārdomāt šīs te lietas. Tad arī vēl kāds jautājums, ko es uzdevu. Kādi ir pārkāpumi tālmācības programma īstenošanā, kas ir bijuši, kas liecinātu par sistemātiskām problēmām tālmācības kvalitātei 1. līdz 6. klasē? Tad atbilde ir, kad tika veikts izvērtējums valsts pārbaudes darbos tālmācības izglītības iestādēs, kurās lielā skaitā ir zemi eksāmenu rezultāti. Eksāmenu rezultāti 1. 6. klasē. Atvainojos, vai ir kāds eksāmens 1. 6. klasē? Melbārdas kundze, es gribētu uzdot jautājumu, ja būtu klātesoši, tad vai tiešām 1. 6. klasa kārto kādu eksāmenu? Varbūt kļūdījās ar 9. klasi, varbūt paņēma šos te, bet vai ir korekti vispār salīdzināt, kaut vai tie būtu 9. klases eksāmenu rezultāti, ja mēs pastamies, ka no 1. līdz 5. klasē grupā ir 1000 bērni, ja, un tad viņiem pievienojās 8. 9. klasē vēl citi 2500, ja, un tad mēs salīdzinām to pirmo bērnu rezultāts ar to visu lielo kopu. Man tā liekas, ka tas nav, un arī vienkārši salīdzinot rezultātus bez profila izpētīšanas. Ja mēs neizpētam šos te profilus, kas tad tur īsti mācās, mēs nevaram pieņemt tādus lēmumus, ka tie visi ir vienkārši emocijās balstīti lēmumi, nevis faktos, jo tie nav fakti 9. Klases eksāmena rezultāti salīdzinot 1. 6. Un vēl kāds cipars, kas man ļoti tā kā, nezinu, tādu trauksmas sarkano signālu raidīja, kad septembrī šajā klašu posmā no 1. Līdz 5. klasē, principā, kas nākamgad būs arī 6., tad principā 1. 6. klase, ir uzsākuši mācību 790 bērni. Bet gadu pabeidz maijā 1020. Tas nozīmē, ka pa 30% ir palielinājies bērnu skaits. Tas nozīmē, ka ir pašā izglītības sistēmā ir kaut kāda trauksme. Ja vecāki pārtrauc mācības mācību gada laikā un maina skolu uz tālmācību. Tā ir ļoti izteikta evokācija, un par ko būtu jādomā par šo te cēloni, par vardarbību tieši šajās te skolās. Un arī, ja mēs redzam, ka tie ir šie te 1000 bērni, tad aizliedzot, jeb aizverot, sašaurinot šo te iespēju, tātad daļai no šiem te bērniem būs jānāk atpakaļ. Vai tiešām izglītības sistēmā ir cilvēki, ir resursi, paņemt to atpakaļ un nodrošināt aizsardzību? Jo 50% no viņiem ir cietuši no vardarbības. Nozīmē, ka jūs viņus sūtīsiet atpakaļ, turpat, kur viņi cieta no vardarbības. Un tad no šī pašas aptaujas, es gribētu jums nolasīt kādus šos te ierakstus, ja, jo jautājums bija, Ja iepriekš jūsu bērns mācījās klātienes skolā, kas ir mainījies kopš pārnāca uz tālmācību? Kas tad ir tas, ko vecāki mājās redz savām atvasēm, ik sevišķiem te 50%, kas ir cietuši no varmācības? Tad viņi arī raksta šeit, bērns jūtas emocionāli drošā vidē, kļūst pārliecinātāks par savām spējām, bērns tagad mācās ar prieku, neslimo stresu dēļ, mācās ar prieku, lielu pastāvību, kritiskā domāšana, bērns neizjūt stresu, nav citu bērnu izsmiešanas, sekmes redzam uzlabojušās. Iemieg un guļ mierīgi, dzīve bez stresa, mūsu meita vairs neslimo tik bieži kā agrāk, vairs negrauž nagus, kā viņa saka, esmu laimīga, ka mācos šajā skolā. Mēs kā vecāki esam laimīgi, ja mūsu bērns ir drošībā un laimīgs. Tas ir tas, ko šeit ir vairāk nekā 250-300 aptaujāto, kas tiešā veidā, kas ir mainījuši, kas ir kāpēc viņi tur ir aizgājuši, kas, ko viņi arī paskaidro šajā te visā. Un tas bija tas, ko es ar šiem jautājumiem, tur vēl ir daudz citi, ministrei Melbārdei prasot gribēju saprast, vai ministri saprot to laukumu. Kas tad ir tas cēlonis vispār kā tāds? Un, diemžēl, es lasot šīs te atbildes jau par tiem eksāmeniem, par skaitu, par visu, es, diemžēl, redzu, ka nav šīs te izpratnes. Bet es gribētu teikt, ka ar jauno vienotību nav tik slikti, kā varbūt tas izskatās, kad es redzu, ka ir cilvēki, kuriem arī iedegās sirds par šiem te bērniem, par viņu nākotni. Īstenībā cieši arī pedagogi, ne tikai bērni un viņu vecāki. Un deputāti Ilze Vergina arī redz, bet lai tev ir spēks pārliecināt savējos, pieņemt pareizos lēmumus un patiešām tas ir... Par mazu daļiņu, 0,5% no visiem izglītotiem. Arī bija saruna no diasporas. Diaspora saka, ka mums jau 4% tikai izmanto šīs te tālmācības. Bet ja mēs, un viņi tā kā piekrīt, jā, mēs, nu, droši vien, ka pirmā 6. klašu grupu varētu arī slēgt, bet nu, no 7. lai tad viņi turpina. Ja viņi būs aizgājuši projām jau no tās mazām klasītēm, viņi neturpinās no 7. Viņi būs aizgājuši kādā ārzemes skolā un vienkārši turpinās to ceļu. Arī tie 4% būs pazuduši. Kāpēc jūs gribat to izslēgt? Man tas nav skaidrs, tāpēc šie jautājumi visi bija par to. Un analizējot arī tālāk pašu ministri kā tādu, es arī beigās sapratu, ka patiesībā mums ir izglītības zinātnes ministri, kas vispār nav saistīti ar izglītību. Nekāda profesionālā sakara. Es saprotu, ka var ielikt šajā politiskajā amatā cilvēku, kurš ir augsts rauz profesionāls. Vai otrs variants, ka viņš ir gājis un ieguvis tautas mandātus ar vēlēšanām. Bet nav ne viens, ne otrs. Nav ne tautas mandāta, ne arī profesionāls. Tiešām? Tā jūs pārvaldat izglītības nozari, kas ir mūsu nākotne. Bērni ir mūsu nākotne. Šādās rokās jūs esat uzticējuši. Man patiesībā ir... Aizdom, ka viss šis tālmācības apkarošanas projekts, kā es to saucu, ir vien dažu deputātu personīga nepatika, ja personīgas nepatikas rezultāts pret šo izglītības apgūst formu. Un nedarīsim tā. Nākat pie prāta, tāpēc arī es iesniedu šo pieprasījumu, lai atvērtu acis un saprastu, ka jūs ejat nepareizā virzienā. Jo tas nav labi. Ja deputātas ir dažas, bet cietēju ir daudz, tāpēc nākiet pie prāta un spiežiet par šo pieprasījumu. Un manuprāt, kad arī ministri nav īstajā vietā, kad būtu laiks to arī pamainīt, ka mums vajadzētu tiešām jomas profesionāli, kas vada tik svarīgu jomu kā izglītību. Paldies!
Paldies! Jencīša kungs, 2 minūtes. Pietiks, tad vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, paldies deputātam Jānim Grasbergam par izsmeļošo. To var saprat par pētījumu jau, kāpēc nedrīkst aizliegt tālmācības izglītības formu. Un tālmācības izglītību izvēlas tūkstošiem skolēn ar vairāku iemeslu dēļ, pirmkārt, valsts nespēja risināt vardarbības jautājumus skolā. Otrkārt, aizver lauku skolas un treškārt ignorē skolēnu individuālās vajadzības. Izglītības ministrija savā skaidrojumā uzskata, ka līdz ar jaunajiem grozījumiem tā palīdz sakārtot tālmācības izglītības formu, bet realitātē tā nevis sakārto, bet aizliedz mācīties līdz 6. Klasei, bet potenciāli arī līdz 9. Klasei. Un jaunais piedāvātais apzīmējums kombinētās mācības, ar ko piedāvā aizvieto tālmācības formu, esošajos apstākļos ir pilnīgi nederīgs, jo pieprasa 4 dienas mācīties klātienē un tad vienu dienu mācīties arī attālināt. Galvenais izglītības ministrijas arguments tālmācības ierobežošanai ir salīdzinoši zemāki eksāmena rezultāti. Bet ko gan var sagaidīt no bijušo vakara skolu auzekņa? Izglītības ministrijas dati liecina, ka sākumskolā tālmācībā bieži mācās skolēni, kuri palikuši ir uz atkārtotiem mācību gadiem, ir pat gadījumi, ka mācās personas virs 40 gadiem mācās tālmācībā sākumskolā. Un atsevišķas tālmācības skolas jau apsver iespēju pārcelt darbību uz citām valstīm. Ja Latvijā aizliek šādu iespēju. Un ministrijas tuvredzīgā rīcība var maksāt ar 100 skolēnu aiziešanu no Latvijas izglītības sistēmas. Gan izglītības kvalitātes valsts dienas, gan arī citi eksperti ir aicinājuši celt izglītības kvalitātes prasību, nevis skolām, nevis aizliegt tālmācības izglītības formu. Un es personīgi esmu izglītības komisijā mēnešiem ilgi šis jautājums jau tik viļās, un man līdz galam nav skaidrs motīvs, kāpēc būtu tiešām jāizliedz tālmācības izglītības formu. Paldies!
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un es atgādinu, ka šajā pārtraukumā Saeimas prezidiuma frakcija padomes sēde. Uzreiz tepat sarkanajā zālē. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 12 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Igors Judins, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Ramona Petraviča, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Jana Simanovska, Edvīns Šnore, Juris Viļums un Edgars Zelderis. Paldies.
Jā, kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 15.30.